ชีวิตในด้านหนึ่งแล้วก็มีความเรียบง่ายแต่ก็ยังมีความแต่ก็มีความลึกลับด้วยเราทุกคนต่างมีชีวิตมนุษย์อยู่เราเกิดมาพร้อมกับชีวิตมนุษย์แต่เรารู้ว่าชีวิตนี้จะต้องมีการเจริญเติบโตมันไม่ดีถ้าชีวิตจะไม่เติบโตถ้าชีวิตไม่เติบโตก็ไม่ใช่เรื่องดีเราอยากจะสูงอยู่แค่นี้ถ้าท่านอายุแค่9ขวบแล้วสูงอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่โตแล้วส่วนอีกคนหนึ่งอายุ6ขวบถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนี้จะอยู่ที่อายุ6ขวบกับ9ขวบต่อไปเรื่อยๆจะดีไหมก็คงจะมีความสุขสนุกสนานพ่อกับแม่จะว่าอย่างไรพ่อกับแม่ของเธอจะว่าอย่างไรไม่เอาเหรอแน่นอนท่านอยากให้ลูกของท่านเติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีประโยชน์ใช้การได้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เฉพาะสำหรับโลกนี้เพื่อที่ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะสามารถใช้ลูกของเราไม่เพียงแค่เรียนหนังสือแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นั่นหมายความว่าชีวิตมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์หรือท่านอยากจะเป็นเหมือนอย่างสุนัขตัวหนึ่งสุนัขก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งแต่ว่าชีวิตของมันเป็นอย่างไรเป็นชีวิตของสัตว์เป็นชีวิตของสัตว์สุนัขตัวหนึ่งจะทำอะไรได้ส่งไปมหาวิทยาลัยได้ไหมไม่ได้ท่านไม่ส่งสุนัขของท่านไปเข้ามหาลัยแล้วท่านทำอะไรกับสุนัขท่านสอนสุนัขของท่านให้รู้จักฟังคำสั่งง่ายๆสอนให้พูดไหมไม่ทำไมล่ะทำไมท่านถึงพูดได้แต่ว่าลูกเอ้ยขอโทษค่ะสุนัขถึงพูดไม่ได้มันเป็นชีวิตที่แตกต่างระหว่างพดต้นไม้พูดได้ไหมต้นไม้พูดไม่ได้แต่ว่าก็มีชีวิตมันเป็นชีวิตอีกอย่างนึงเป็นชีวิตที่แตกต่างที่แตกต่างกับชีวิตของท่านและในหนังสือเจเนซิสบทที่1พระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันตามชนิดของมันดังนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือโยฮันบทที่1ที่บอกว่าเมื่อเดิมนั้นก็คือเมื่อเดิมนั้นในหนังสือเจเนซิสท่านรู้ได้อย่างไรว่าโยฮันกำลังพูดถึงเมื่อเดิมนั้นในหนังสือเจเนซิสท่านรู้ได้อย่างไรโยฮันบทที่1เมื่อเดิมนั้นเพราะว่าในข้อ3บอกว่าเพราะว่าสิ่งทั้งปวงนั้นถูกทรงสร้างมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์นั่นหมายความว่าเมื่อเดิมนั้นที่นี่ก็คือเมื่อเดิมนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดเมื่อเดิมนั้นในหนังสือโยฮันบทที่1กับเจเนซิสบทที่1ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทรงสร้างโดยพระเจ้าสวนพฤกษชาติชีวิตแมลงชีวิตทุกชนิดยุง มแมลงยุงมันก็เป็นชีวิตอย่างหนึ่งมีชีวิตหลายประเภทหลายชนิดตามแต่ชนิดที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสร้างนั้นเต็มไปด้วยชีวิตสิ่งนี้กำลังบอกอะไรกับท่านพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตแล้วชีวิตมนุษย์ที่สร้างขึ้นมามนุษย์สร้างอะไรที่ขึ้นมาแล้วมีชีวิตรถมีชีวิตไหมมันวิ่งได้วิ่งได้เร็วด้วยใครที่วิ่งได้เร็วกว่ากันระหว่างรถกับตัวท่านท่านเร็ววิ่งเร็วกว่ารถไหมแต่ทำไมเทสลาถึงไม่มีชีวิตแล้วท่านถึงมีชีวิตนี่คือความแตกต่างไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะแล้วจะมีชีวิตเครื่องบินบินได้เคลื่อนไหวได้เป็นเช่นนี้มันมีความแตกต่างที่ระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างนั้นล้วนมีชีวิตสิ่งนี้คือเมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็นพระวาทะแห่งชีวิตชีวิตนี้พระคำนี้คือพระเจ้าพระวาทะนี้คือพระเจ้าและสำแดงปรากฏของพระคำนั้นในหนังสือโยฮันในหนังสือ1โยฮันเป็นการสำแดงของชีวิตของพระเจ้าพระองค์เองในสง่าราศีที่มีชีวิตและมีความสัมพันธ์กับเราแต่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นพระองค์ทรงตรัสให้มีชีวิตแต่ขอโทษค่ะให้มีแสงสว่างแล้วก็มีความสว่างเกิดขึ้นในเวลาที่เต็มไปด้วยความมืดสิ่งมีชีวิตต้องการความสว่างดังนั้นความสว่างนั้นที่มีความแตกต่างจากความสว่างในหนังสือ1โยฮันพระเจ้าทรงเป็นความสว่างในพระองค์ไม่มีความมืดเลยมันเป็นความสว่างแห่งชีวิตสำหรับท่านและข้าพเจ้าดังนั้นเมื่อเดิมนั้นในหนังสือ1โยฮันการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้พูดถึงหนังสือกิตติคุณโยฮันบทที่1ที่ได้บอกว่าพระวาทานั้นได้บังเกิดเป็นลูกไก่เลือดเนื้อนั่นหมายความว่าชีวิตของพระเจ้านั้นทรงสำแดงปรากฏในพระเยซูคริสต์ดังนั้นเพื่อถ้าท่านต้องการรู้จักพระเจ้าท่านจะไม่ไปหารูปเคารพที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ถ้าว่ามันมีรูปเคารพที่ทำจากทองคำมันมีค่าไหมมันยังคงเต็มไปความตายไม่มีชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าใช้สร้างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มันพูดกับท่านได้ใช่ไหมหรือว่าแชทโทรศัพท์พูดกับท่านใช่ไหมโทรศัพท์พูดกับท่านได้ท่านถามคำถามแล้วมันก็ตอบบางครั้งนั่นหมายความว่ามันมีชีวิตหรือเปล่ามันไม่มีชีวิตดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าเยเนซิสบทที่1ที่พูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้าสำแดงว่าพระวาทะของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเพราะว่าพระเจ้าทรงมีชีวิตทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงแค่ตัดสิ่งนั้นมันก็บังเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็บังเกิดขึ้นเป็นตามนั้นโดยการตรัสของพระองค์ ถ้าลองคิดดูว่าพระเจ้าของเราอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เพียงใดมันมีบริษัทไหนที่พูดบอกว่าให้บังให้เป็นโนเกิดขึ้นแล้วมันก็ปุ้งเกิดเป็นโนขึ้นมาให้มันมี iPhone แล้วก็เกิด iPhone ขึ้นมาข้าพเจ้าไม่รู้ว่าต้องใช้กี่พันปีแต่ว่าสำหรับพระเจ้านั้นก็ทรงตรัสว่าจงให้เกิดความสว่างไม่มีผู้ใดอาจจะเข้าใจได้ไม่มีผู้ใดจะสามารถกระทำเช่นนี้ได้ให้มีนกทุกชนิดบินอยู่ในท้องฟ้ามันไม่เพียงแค่หนึ่งชนิดแต่ว่ามันมีหลายชนิดมากมายมีต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆมีหลายพืชหลายชนิดดอกไม้มากมายท่านรู้จักอยู่กี่ชนิดท่านรู้จักท่านรู้ไหมท่านรู้จักดอกไม้อยู่กี่ชนิดมันมีหลายชนิดมันมีดอกไม้หลายชนิดมากมายสวยงามมีหลายกลิ่นหลายขนาดเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจท่านรู้ไหมท่านได้เห็นฤทธิ์เดชแห่งพระวาทะของพระเจ้าหรือการตรัสของพระเจ้าไม่มีผู้ใดสามารถกระทำเช่นนั้นได้เปาโลจึงได้บอกว่าเมื่อเราดูสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นการสำแดงปรากฏถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของในฤทธิ์เดชของพระองค์โดยพระปัญญาของพระองค์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้จักพระเจ้ามันไม่มีข้อแก้ตัวเลยไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตและชีวิตนี้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งและพระองค์ก็ทรงสร้างมนุษย์ด้วยอย่างวิเศษแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นๆด้วยแตกต่างเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าทรงช่วยลิงหรือเปล่าลิงได้รับความรอดลิงต้องการความรอดไหมความจริงแล้วก็คือว่าท่านเองนั่นแหละที่จะเป็นความรอดแก่ลิงนั้นท่านรู้ไหมว่าทำไมลิงมันถึงแบบเป็นลิงเราทั้งหลายนั้นมนุษย์นั้นเป็นหัวหน้าของสิ่งทรงสร้างพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้าจึงได้คร่ำครวญรออะไรคร่ำครวญรออะไรรอคอยบุตรทั้งหลายของพระเจ้าแล้วใครคือบุตรทั้งหลายของพระเจ้าก็คือเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งทรงสร้างกำลังรอคอยใครรอคอยเราท่านรู้ไหมว่าสิ่งทรงสร้างที่น่าสงสารเหล่านี้เมื่อท่านเข้าเดินเข้าไปในสวนและเห็นต้นไม้ก็จะบอกว่าเรากำลังรอท่านอยู่ทำไมท่านถึงไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วกว่านี้รอคอยสง่าราศีของบุตรของพระเจ้าและมันทั้งหลายกำลังค่ำควรแต่ว่าเราไม่มีหูที่จะได้ยินใช่ไหมแล้วลองดูว่ามนุษย์กำลังทำอะไรอยู่ในวันนี้กำลังทำลายสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าพวกเขาถึงได้กำลังค่ำควรแต่ว่าเปาโลก็ได้พูดเอาไว้เช่นเดียวกันในบทเดียวกันว่าเราทั้งหลายนั้นก็กำลังค่ำควรด้วยเช่นกันท่านค่ำควรอยู่หรือเปล่าเราค่ำควรเพราะว่าลูกๆของท่านไม่เชื่อฟัง แต่ว่าท่านไม่ได้คร่ำครวญเพราะว่าท่านยังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตนี้ท่านไม่คร่ำครวญเพราะว่าพระองค์เจ้าข้าหลังจากเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนข้าพเจ้ายังคงเป็นเช่นนี้อยู่มีพี่น้องท่านใดที่กำลังคร่ำครวญเช่นนี้พระคัมภีร์ไทยอาจจะใช้คำว่ารับให้เป็นบุตรแต่เราไม่ได้ถูกรับให้เป็นบุตรแต่ว่าเราทั้งหลายนั้นบังเกิดใหม่จากพระเจ้าหรือว่าเราถูกรับให้เป็นบุตรของพระเจ้าท่านอาจจะรับลูกให้เป็นบุตรของท่านได้ท่านอาจจะรับแมวให้เป็นลูกของท่านแต่ว่าเรานั้นแตกต่างเราไม่ได้ถูกรับให้เป็นลูกแต่ว่าเราทั้งหลายนั้นบังเกิดใหม่จากพระเจ้าท่านหมายความว่าเราได้รับชีวิตของพระองค์เราบังเกิดจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงถูกสร้างด้วยวิธีที่มีการแตกต่างเราอยู่ในชั้นอีกชั้นหนึ่งและเราถูกทรงสร้างเพื่อที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวานั้นอาดัมถูกสร้างด้วยในพระฉายของพระองค์พระเจ้าแผนการของพระเจ้าในหนังสือเอเฟซอบทที่1เราถูกเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิปราศจากติเตียนในความรักเอเฟซอบทที่1ข้อ4การบังเกิดจากพระเจ้าการเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเป็นชะตาชีวิตของเราแต่ว่าเราถูกล่อลวงหลอกลวงจากมารสิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ในพระคำของพระเจ้าเราต้องเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุชนอย่าเชื่อว่าท่านนั้นมาจากลิงแน่นอนว่าไม่ใช่มันมีความแตกต่างระหว่างท่านกับลิงท่านเคยเห็นลิงทำธุรกิจไหมเปิดภัตตาคารลิงเปิดภัตตาคารลิงแต่ว่ามันมีธุรกิจลิงจริงๆใช่ท่านพูดถูกแต่ว่าคำถามคือว่าวันนี้เรากระทำตัวเหมือนบุตรของพระเจ้าไหมเราบังเกิดจากพระเจ้าและเป้าหมายมีชีวิตของพระองค์นั้นก็คือการที่จะเป็นเหมือนอย่างพระองค์นั่นคือในหนังสือ1โยฮันบทที่3และในหนังสือกิตติคุณบทที่3โยฮันบทที่3ก็บอกว่าเราจะต้องบังเกิดใหม่ด้วยโยฮันบทที่3สิ่งนี้เป็นหนทางเดียวศาสนาทุกศาสนาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางศาสนาก็ทำให้ท่านเป็นคนที่ดีขึ้นบางศาสนาก็ทำให้ท่านแย่ลงแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำได้เพราะว่าเราทั้งหลายนั้นตกอยู่ในกายที่ตายกายแห่งความบาปดังนั้นเราจึงต้องตระหนักว่าชีวิตที่อยู่ในท่านนั้นมีความหมายและมีคุณค่าเพียงใดล้ำค่าเพียงใดเราพูดถึงความรอดเพราะว่าไม่มีใครต้องการที่จะไปนรกบึงไฟดังนั้นเราจึงบอกว่าเราต้องการความรอดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปที่บึงไฟแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ไปแต่ถ้าหากว่าแล้วท่านจะทำอะไรถ้าท่านไม่ได้ไปบึงไฟเพียงแค่ต้องการได้รับความรอดจากบึงไฟเท่านั้น แล้วก็ได้ไปแผ่นดินสวรรค์สิ่งนี้เป็นการบิดเบือนความจริงในพระคำสิ่งนี้เป็นการบิดเบือนซาตานเป็นผู้ล่อลวงเป็นผู้ล่อลวงผู้หลอกลวงโลกนี้และอยากคิดว่าคริสเตียนไม่ได้ถูกหลอกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าจะมีผู้พยากรณ์เท็จยาโกโบพูดเช่นเดียวกันเปาโลพูดเหมือนกันเปโตรก็พูดไว้เหมือนกันและโยฮันก็พูดไว้เหมือนกันพูดถึงวิญญาณของผู้ต่อต้านพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้ชั่วร้ายซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าผู้พยากรณ์เท็จเสียอีกวันนี้เราไม่เชื่อหรอกว่าวันนี้มีผู้ต่อต้านพระคริสต์มากมายทุกคนกำลังรอผู้ต่อต้านพระคริสต์คนนั้นผู้นั้นหรือว่าสัตว์ร้ายที่ถูกที่เรียกว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์แต่ว่าโยฮันบอกว่าแท้จริงก็มีอยู่มากมายผู้ต่อต้านเมื่อกี้นั้นมีอยู่มากมายแล้วอยู่ในโลกนี้แล้วล่อลวงหลอกลวงคนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่แสวงหาพระเจ้าซาตานข้าพเจ้าจะไม่เรียกซาตานว่ามันฉลาดแต่ว่ามันเป็นคนผู้มุสาเป็นผู้ล่อลวงโลกนี้และแน่นอนเป็นฆาตกรด้วยอย่าคิดว่าคริสเตียนนั้นจะไม่ถูกล่อลวงไม่อาจถูกล่อลวงใครล่ะที่เป็นผู้ล่อลวงในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์พวกโรมันอย่างนั้นหรือพวกฟาริสายพวกซาดูกายพวกผู้ปกครองพวกปุโรหิตคนเหล่านี้คือคนที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกว่าเป็นอาจารย์สอนผิดอาจารย์เทียมเท็จเป็นผู้พยากรณ์เท็จนำพาพลภัยของพระเจ้าไปในทางที่ผิดไปในทางอื่นโดยใช้สิ่งอื่นมาปะปนกับพระคำของพระเจ้ากับพระคัมภีร์ถ้าว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้วมีคนต้องการจะล่อลวงต้องการจะมาล่อลวงท่านแล้วก็ไม่ได้ใช้พระคัมภีร์นั้นท่านจะเชื่อเขาอย่างนั้นหรือแต่ถ้าว่ามีคนนึงมาแล้วล่อลวงท่านโดยใช้พระคำท่านก็จะเสิร์ฟความสงสัยว่าให้มันจริงเหรอแล้วท่านก็จะเงี่ยหูฟังเขาคนมากมายในยุคสมัยของโยฮันนั้นก็บอกว่ามีอยู่มากมายแล้วมีมากมายเข้ามาในโลกและถ้าว่าในสมัยของโยฮันนั้นก็มีมากมายแล้วแล้ว 2,000 ปีหลังจากนั้นคือในเวลานี้มันจะน้อยลงไปอย่างนั้นหรือไม่เพียงแต่มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังก้าวหน้ามากขึ้นด้วยอันตรายมากขึ้นด้วยเขาได้สำเร็จครบถ้วนวิธีการที่จะมาล่อลวงหนทางที่จะล่อลวงเราแล้วเราจะทำอย่างไรระบบทั้งระบบหลายคนมาถึงในยุคสมัยของโยฮันเขามาด้วยพระคำแล้วเขาก็บอกว่าอึ้งแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนั้นหรือโต้เถียงไม่ได้เพราะว่ามันมาด้วยพระคำเขาบอกว่าให้ลองค้นดูพระคำอีกครั้งหนึ่งเขาก็ไป ขอโทษนะเขากำลังพูดถึงตัวอย่างที่มีคนมาพูดกับพี่น้องเขาก็บอกว่าให้ไปเช็คกับเช็คสิ่งที่คนมาพูดกับเขากับพาสเตอร์กับศิษยาภิบาลแล้วคนที่มีอายุคนนั้นก็บอกว่าโอ้มันผิดมันผิดแล้วเขาก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าไม่เชื่อพระคำพระเจ้าทำไมท่านถึงไปเชื่อศิษยาภิบาลแทนไปเชื่อศิษยาภิบาลพระคำของพระเจ้านั้นไม่ได้ยากเกินที่จะเข้าใจถ้าเราอ่านพระคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีน้ำมันชโลมสถิตอยู่ภายในชีวิตนี้เป็นตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเป็นน้ำมันชโลมที่จะสอนเราในทุกสิ่งทุกอย่างไม่เพียงแต่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือนักศาสนศาสตร์แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะให้ความเชื่องแท้หนังสือโกลาไซบทที่2ข้อ3ได้บอกว่าในพระคริสต์นั้นในพระองค์นั้นทรัพย์ล้ำค่าของปัญญาและความรู้ต่างๆนั้นก็ถูกซ่อนเอาไว้ถ้าหากว่าท่านมีพระคริสต์และรู้จักพระคริสต์นี้ท่านจะมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตนี้ท่านจะไม่ถูกนำพาไปในที่ผิดนี่คือ1โยฮันที่บอกถึงว่าน้ำมันชโลมนี้บอกว่าจะเป็นความจริงและไม่โกหกไม่มุสาจริงอย่างนั้นมีความเป็นความจริงอย่างนั้นหรือแน่นอนมีเพียงแต่ซาตานเท่านั้นที่เป็นผู้มุสาข้าพเจ้าพูดถึงเช่นนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของชีวิตโยหนังสือโยฮันนั้นกำลังพูดถึงชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาไว้ให้เป็นหนังสือกิตติคุณเล่มสุดท้ายใน4เล่มเราอยากจะให้หนังสืออยากจะให้หนังสือโยฮันมันเป็นหนังสือกิตติคุณเล่มแรกแล้วก็มัทธายเล่มที่2โลกาบทที่3แล้วก็มาระโกบทที่เล่มที่4ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านจะเรียงลำดับหนังสือกิตติคุณนี้อย่างไรท่านอาจจะไม่เคยคิดใช่ควรหัวของข้าพเจ้าบางครั้งก็คิดเรื่องเช่นนี้เมื่อท่านประกาศกิตติคุณนั้นท่านใช้หนังสือเล่มไหนมัทธายหรือว่าโยฮัน มัทธายพี่น้องตอบว่ามัทธายโอ้เขาเป็นข้อยกเว้นมัทธายและโยฮันโอเคนั้นก็เป็นมัทธายเล่มแรกโยฮันเล่มสองโยฮันบทที่3ข้อ16มันเป็นพระคำที่ทุกคนต่างชื่นชอบโยฮันบทที่3ข้อ16แต่ว่าพระเจ้าทรงเอาโยฮันไว้เล่มสุดท้ายมันจะต้องมีเหตุผลท่านคิดว่าเหตุผลนั้นคืออะไรพี่น้องจอร์จเพื่อที่จะนำเรากลับสู่ชีวิตแต่ว่าท่านมีชีวิตอยู่แล้วไม่ใช่หรอตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าเราถูกหันเหออกไปเพราะว่าเราได้หันเหออกไปแล้วอะไรที่ทำให้เราหันเหออกไปอนุชนคริสเตียนผู้แรกเชื่อผู้เพิ่งเชื่อท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนที่มีอายุมากเหมือนข้าพเจ้า4หรือ5ปีก่อนเมื่อท่านเริ่มเพิ่งรู้จักองค์ผู้เป็นเจ้าและสัมผัสกับองค์ผู้เป็นเจ้านั้น ท่านไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและท่านต้องการที่จะมอบตัวของท่านให้กับพระองค์ต้องการที่จะมาหาพระองค์แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อท่านรู้จากพระคัมภีร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วความคิดของท่านก็เริ่มซับซ้อนโอ้อันนี้หมายถึงอะไรแล้วข้อพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงอะไรแล้วท่านก็ไปการที่ห้องประชุมทุกวันอาทิตย์แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลับใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านได้เป็นพยานกับข้าพเจ้าว่าท่านไปการที่ประชุมหลายแห่งท่านไปถึงก็ไปนั่งหลับจนกระทั่งท่านมาถึงซีโอนท่านรู้ไหมเมื่อเวลาผ่านไปเราคิดว่าเรารู้จากพระคำแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามาจากชีวิตแต่เพราะว่ามาจากการสอนไม่เพียงแค่ได้รับการสอนเท่านั้นมันมีความแตกต่างระหว่างการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับพลไพ่กับคนของพระองค์กับเวลาที่พวกฟาริสายพูดพวกฟาริสายและซาดูกายเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระวาทะนั้นพระองค์นั้นทรงเป็นรูปกายของรูปกายเลือดเนื้อของพระคำนั้นเพราะว่าพระวาทะนั้นได้กลายเป็นรูปกายเลือดเนื้อดังนั้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสนั้นมันจึงเป็นพระคำแห่งชีวิตชีวิตหลั่งไหลออกมาจากองค์พระเยซูคริสต์แต่ว่าสำหรับขอโทษค่ะสำหรับเราแล้วเราทั้งหลายก็ควรจะเป็นเช่นนั้นโยฮันบทที่7นั้นได้บอกว่าถ้าว่าท่านเชื่อในพระองค์แล้วจากส่วนลึกที่สุดในใจของท่านนั้นจากส่วนที่ลึกที่สุดในใจของท่านน้ำแห่งชีวิตจะหลั่งแม่น้ำแห่งชีวิตนั้นจะหลั่งไหลออกมานั่นหมายความว่าชีวิตจะหลั่งไหลจะขับจะออกมาดังนั้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแล้วก็จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาที่ข้าพเจ้าพูดนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วท่านล่ะเวลาที่ท่านพูดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกันแต่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องได้รับการเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณแห่งชีวิตในหนังสือกิจการสิ่งที่พิเศษในหนังสือกิจการก็คือเขาได้รับการเติมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้บอกกับพวกเขาว่าให้รออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มอย่าเพิ่งรีบวิ่งออกไปทำการงานให้กับพระองค์องค์พระเจ้าบอกว่ารอก่อนในยุงกรุงเยรูซาเล็มจนกระทั่งวันเพนเทคอสเตเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงมาพร้อมถูกจัดเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วที่จะเทลงมาพวกเขาต่างได้รับการเต็มทุกคนแม้กระทั่งในทั้งห้องนั้นเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเปโตรพูดยืนขึ้นแล้วก็พูดมีหลายอย่างเกิดขึ้นถ้าลองคิดดูว่าชาวประมงคนนี้ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เคยศึกษาเขาอาจจะรู้จักพระคำข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาไปเรียนรู้จากพระคำมาจากไหนก็อาจจะเคยได้เรียนรู้จากพระคำบ้างแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกนักศาสนศาสตร์เขาไม่ใช่เป็นพวกซาดูกายไม่ได้อาชีพของเขาแต่ในวันนั้นสิ่งที่เขาพูดนั้นพระคำที่เขาพูดออกมานั้นแทงทะลุเข้าไปในจิตใจเราไม่ได้พูดแบบได้อย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้รับการเติมเต็ม ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ได้รับการเติมเต็มด้วยชีวิตของพระองค์เราไม่ได้ตระหนักถึงชีวิตนี้เรารู้ครับก็ถึงแม้ว่าเราจะผ่านหลายศตวรรษที่พูดถึงเรื่องชีวิตนั้นชีวิตนี้แม้กระทั่งเน้นเรื่องของชีวิตเป็นอย่างมากแต่ว่าในตอนสุดท้ายมันกับตรงกันข้ามของชีวิตดังนั้นเราจึงไม่อาจเพียงแค่พูดถึงชีวิตแล้วเราจะมีชีวิตโยฮันในหนังสือจดหมายของเขาในหนังสือกิตติคุณโยฮันเหมือนกับที่พี่น้องได้พูดถึงในเช้านี้ว่ามันเป็นหนังสือที่พูดถึงชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในพระองค์นั้นมีชีวิตให้เราบังเกิดใหม่ข้อ4พูดถึงน้ำแห่งชีวิตในบทต่างๆเหล่านั้นก็พูดถึงสิ่งที่มีก็พูดถึงชีวิตน้ำแห่งชีวิตอาหารแห่งชีวิตน้ำแห่งชีวิตหลั่งไหลออกมาพระองค์บอกว่าพระองค์มาเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้ชีวิตและภาระของพระองค์ก็คือนำเราทั้งหลายไปถึงพระบิดาและในตอนท้ายพระองค์ทรงหายใจชีวิตลมปราณกับเขาและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเขามันเป็นหนังสือกิตติคุณแห่งชีวิตจริงๆและนี่ก็คือความเชี่ยวชาญอย่างพิเศษของโยฮันก็คือเรื่องของก็คือชีวิตแต่ว่าในหนังสือ1โยฮันของเขานั้นหนังสือจดหมายโยฮันเขาพูดถึงหลักฐานของชีวิตไม่ได้ไม่ใช่เป็นหลักธรรมไม่มีเรื่องของหลักธรรมแต่พูดถึงหลักฐานของชีวิตนี้และชีวิตนี้ก็เพื่อเราทั้งหลายและชีวิตนี้ในตอนเริ่มต้นของชีวิตนี้ก็คือการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นเขาจึงได้บอกว่าชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏเราได้สัมผัสพระองค์เป็นสิ่งที่พิเศษนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนเขาได้มองเห็นเขาได้มองเห็นพระองค์อยู่กับพระองค์วันและคืนตลอดเวลาเมื่อตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงดำเนินอยู่บนโลกพวกเขานั้นได้อยู่กับพระองค์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งนักนี่คือสิ่งที่โยฮันบอกว่าชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏและเขาได้พูดถึงพระวาทะแห่งชีวิตหรือพระคำแห่งชีวิตนี้เองนั่นประโยคนี้มีความหมายอย่างไรกับท่านเขาบอกว่าโยฮันกำลังพูดถึงพระวาทะแห่งชีวิตทำไมเขาถึงไม่บอกว่าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ดีกว่าอย่างนั้นหรือดีกว่าพระคำแห่งชีวิตอย่างนั้นหรือท่านอยากจะท่านชอบท่านคิดว่าอะไรดีกว่ากันระหว่างอยู่กับพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนโลกข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้ารู้สึกอิจฉาพวกสาวกในเวลานั้นเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นสมมุติว่าถ้าหากว่าพระคริสต์นั้นทรงสถิตอยู่แล้วก็นั่งอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนก็จะวิ่งไปหาพระองค์เข้าไปกอดพระองค์อย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นหรือเราก็จะทำอย่างนั้นพี่น้องบอกแล้วในเวลานี้ท่านยังคงอยากจะดำเนินมีชีวิตอยู่ในเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ในเวลานั้นหรือเปล่าอ เพราะว่าพระองค์นั้นได้เสด็จขึ้นไปหาพระบิดาและได้กลายเป็นพระวิญญาณเขากำลังคุยกับพี่น้องอยู่นะเพราะว่าพระองค์นั้นได้กลายเป็นพระคำท่านกำลังฟังถ้อยคำที่ถ้อยคำที่พระองค์ได้ทรงตรัสกับเหล่าสาวกเมื่อ 2,000 ปีก่อนเหมือนกันไม่มีความแตกต่างพระพรความสุขมีแด่ผู้ที่ยากจนฝ่ายวิญญาณเป็นถ้อยคำเดียวกันเป็นพระคำเดียวกันโยฮันได้ตระหนักเช่นได้ตระหนักอย่างนี้และในหนังสือโยฮันบทที่6ว่าท่านทำไมถึงยังไม่ไปเมื่อตอนที่พระองค์พูดว่าให้ทุกคนกินเนื้อพระองค์ทุกคนต่างจากพระองค์ไปเปโตรตอบพระองค์ว่าอย่างไรพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่านั่นคือหนังสือมัทธายแต่หนังสือโยฮันนั้นบทที่6เปโตรบอกว่าเราจะไปที่ไหนเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเพราะว่าพระองค์นั้นทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์นั่นคือคำตอบของเปโตรและนี่ก็คือพระคำเดียวกันและเรายังมีมากกว่าพวกเขาด้วยเรามีมากกว่าจากการปฏิบัติของเปาโลเปโตรยูดาโยฮันและวิบอนเรามีถ้อยคำในหนังสือต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับท่านน่าเสียดายที่เพราะว่าพี่น้องจอร์ดได้พูดเอาไว้เราถูกหันเหออกไปจากท่านออกไปจากชีวิตนี้เพราะว่าเรามีสิ่งที่อยู่ในหัวและเปาโลก็ได้บอกกับเราบอกว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตายและความรู้นั้นก็ทำให้เราพองตัวทำให้ท่านเย่อหยิ่งท่านคิดว่าความรู้นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันกำลังนำท่านกลับไปสู่ต้นไม้ที่ผิดอย่าคิดว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีอาจจะถ้าว่ามันอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นแต่ถ้าว่าใจของท่านบริสุทธิ์และต้องการชีวิตและท่านกินพระคำมันจะความรู้ที่ท่านมีจะไม่ได้มาจากต้นไม้ต้นนั้นก็คือต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วแต่ความรู้นี้จะมาจากชีวิตท่านได้สัมผัสกับชีวิตดังนั้นจากว่าท่านอยู่ในท่านมีใจท่านแสวงหาชีวิตและท่านมาถึงพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงเป็นอาหารของท่านแต่ถ้าหากว่าท่านเรียนรู้ที่จะตีความความหมายว่าภาษากรีกว่ายังไงภาษาเฮบรายว่ายังไงและทำไมมันถึงหมายถึงความถึงเช่นนั้นแล้วก็ไปค้นความหมายในอินเทอร์เน็ตแล้วท่านก็ไปค้นดูในหนังสือก็ลองมีบางคนลองทำลิสต์ที่พูดถึงเรื่องการนมัสการแท้โอ้ก็จะบอกว่าคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้พี่น้องคนนี้ดาร์บี้พูดอย่างนี้แล้วเราก็พูดเช่นนี้ท่านพูดเช่นนี้ท่านพูดอย่างนี้แต่ไม่มีใครบอกว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรนักศาสนศาสตร์พูดว่าอย่างไรเราจะไปสนใจทำไมว่านักศาสนศาสตร์นี้จะพูดว่าอย่างไรตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกพวกปุโรหิตผู้ฉลาดเหล่านั้นปุโรหิตผู้ปกครองป พวกเขารู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดีเขาค้นหาพระคำอยู่ตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของเขาพวกฟาริสายพูดว่าอย่างไรไม่มีใครสนใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงพูดว่าอย่างไรเจ้าท่านได้อ่านหนังสือกิจการพูดถึงบาเรียนพวกนี้มีความพิเศษอย่างไรทำไมพวกเขาถึงเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นชั้นสูงมากกว่าคริสเตียนทั่วไปในเวลานั้นเพราะว่าโทษนะคะเพราะว่าคำตอบมันมาจากพี่น้องก็เลยไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ชัดเจนว่าพี่น้องเวลานั้นในห้องประชุมตอบว่าอย่างไรเขาได้ไปหาพวกซาดูกายพวกที่เขาเป็นคนที่คิดบันทึกข้อบันทึกพระคัมภีร์แทนที่จะไปหาพระเยซูเขาไปค้นในถ้อยคำเขาไปค้นพระคัมภีร์เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะถูกล่อลวงเขาต้องการจะรู้จักความจริงจริงๆและมีแต่ความจริงเท่านั้นที่จะทำให้เราทั้งหลายเป็นอิสระเราจะต้องเป็นคริสเตียนเช่นนี้ถ้าท่านไปหาศิษยาภิบาลท่านก็จะจบการชีวิตหนทางของท่านก็จะจบแต่ถ้าหากว่าท่านกลับมาที่พระคำของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับความรอดพระคำเป็นความจริงนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงวางโยฮันเป็นหนังสือกิตติคุณเล่มสุดท้ายเพราะว่าหลังจากระยะเวลาผ่านไปเราจะถูกหันเหออกทำให้หันเหออกไปเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักศาสนาศาสตร์รู้จักพระคำเป็นอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เราไม่กระทำเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระคำเพราะว่าเราไม่อาจที่จะกระทำได้เพราะว่าเราไม่อาจที่จะกระทำได้เพราะว่าเราไม่มีชีวิตนั้นชีวิตที่มีชีวิตเท่านั้นแต่ว่าความบริบูรณ์ของชีวิตเด็กไม่สามารถที่จะกระทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ขอโทษกับพ่อแม่บอกให้เรากระทำลูกของท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบอยก็ทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ท่านทำล่ะมีเพียงแต่ชีวิตที่วิเศษที่เติบโตขึ้นนี้เติมเต็มเราในแต่ละวันโดยการกินท่านฝึกฝนที่จะดำเนินชีวิตนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของความเข้าใจท่านเข้าใจท่านมีความรู้มากแต่ท่านทำไม่ได้มันเหมือนกับสิ่งที่ยาโกโบบอกอย่าเป็นเพียงแต่ผู้ฟังพระคำเท่านั้นแต่ให้เป็นผู้ที่ประพฤติตามพระคำด้วยอย่าเป็นผู้ที่แต่ได้แต่ผู้พูดแล้วก็อย่าเป็นอาจารย์กันให้มากอย่าเป็นผู้พูดพระคำผู้ฟังพระคำอย่าเป็นแต่ผู้พูดและผู้ฟังทำไมล่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีหรอกที่จะสอนพระคำให้กับผู้อื่นการพิพากษาก็จะมากขึ้นท่านไม่ได้สอนให้คนเนี่ยไปขโมยของไม่ใช่หรอเพราะว่าท่านทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านสอนผู้อื่นให้กระทำท่านสอนพวกเขา แต่ท่านไม่ทำแล้วท่านก็ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเหมือนกับพวกซาดูกายกระทำเราได้เรียนรู้อะไรเราต่างต้องเข้าสู่ความจริงเติมเต็มได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และน้ำมันชโลมแน่นอนว่าเรายังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่าเราไม่อาจที่จะพูดว่าเรายังไม่ครบสมบูรณ์แล้วเราก็ลืมไปได้เรายกเลิกหรือเรายอมแพ้ชีวิตนั้นต้องการการฝึกฝนพวกท่านก็เลยต้องไปโรงเรียนเป็นอย่างนี้ท่านจำเป็นต้องฝึกหัดทำกันบ้านฝึกฝนท่านไม่ต้องการฝึกการฝึกแบบฝึกหัดอย่างนั้นหรือท่านต้องการท่านต้องแบบฝึกหัดตอนนี้ท่านเป็นพ่อแล้วมีลูกแล้วมันเป็นการฝึกหัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นพ่อและเมื่อเราเติบโตขึ้นในชีวิตนี้การฝึกหัดของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านก็จะไม่มีวันที่จะหยุดการฝึกหัดตัวเองยิ่งเติบโตขึ้นการฝึกหัดก็ยิ่งต้องมากขึ้นสุนัขตัวหนึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกหัดมากมายแค่อยากเรียกเข้ามาก็ยื่นของกินให้มันก็มาง่ายไม่ยากแต่ว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่พิเศษ ชีวิตฝ่ายสวรรค์ที่อยู่ภายในเราเป็นสิ่งที่เปโตรได้พูดถึงชีวิตอันพิเศษนี้ที่โดยความเชื่อเราได้รับแต่ว่าท่านจะต้องเพิ่มพูนความเชื่อนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าคิดว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องง่ายแม้กระทั่งชีวิตฝ่ายมนุษย์ในการที่จะเติบโตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่น้องเอมาเรียลเพิ่งกลับมาจากบอสตัน2อาทิตย์ง่ายไหมไม่เลยแต่ว่าข้าพเจ้าขอบอกกับท่านว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นจะต้องได้รับการฝึกหัดเช่นเดียวกันข้าพเจ้าอายุ80แล้วข้าพเจ้ายังต้องการการฝึกหัดอยู่เลยดังนั้นเรียนรู้ที่จะเลือกชีวิตนับตั้งแต่ในสวนเอเดนไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ก็ตามท่านจะต้องเลือกมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างวิเศษมีอิสระที่จะ เลือกมีความคิดที่จะคิดได้ความตั้งใจที่จะเลือกท่านจะต้องเลือกในสิ่งที่ท่านชอบหรือไม่ชอบเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษและพระเจ้าก็จะไม่มีวันบังคับท่านเหมือนกับที่เวลาที่อยู่ในสวนเอเดนท่านจะต้องเลือกท่านจะเลือกจากต้นไม้ของแห่งความรู้ดีรู้ชั่วหรือว่าต้นไม้แห่งความแห่งชีวิตทำไมพระเจ้าถึงไม่เรียกต้นไม้ต้นนั้นว่าเป็นต้นไม้แห่งความตายสมมุติว่ามีต้นไม้อยู่2ต้นต้นไม้ของชีวิตกับต้นไม้แห่งความตายท่านจะเลือกต้นไหนทำไมถึงไม่เลือกต้นไม้แห่งความตายโอ้เพราะว่าทุกคนกลัวความตายแต่ว่าต้นไม้แห่งความรู้นั้นมีใครไม่ชอบบ้างพระเจ้าทรงสร้างท่านด้วยความคิดเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างให้ท่านมีความคิดสมมติว่าข้าพเจ้าเป็นงูพระเจ้าทรงสร้างให้เรามีความคิดเพื่ออะไรเพราะ ราะว่าการเลือกของท่านนั้นมันจะเป็นความรู้ความดีหรือความชั่วสิ่งที่ท่านเลือกแล้วท่านจะเลือกอะไรจะเลือกดีหรือเลือกชั่วแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเลือกว่าอะไรดีอะไรชั่วนั้นท่านจะต้องรู้ว่าท่านจะต้องรู้ซะก่อนว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ว่าถ้าท่านเลือกรู้ดีรู้ชั่วแล้วท่านก็จะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าตาของท่านก็จะเปิดขึ้นได้รับความสว่างแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระเจ้าท่านไม่อยากที่จะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าอย่างนั้นหรือท่านไม่อยากเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าหรอทำไมล่ะหรือว่าท่านอยากจะแบบเป็นแบบที่แยกอะไรไม่แยกแยะอะไรไม่ได้เลยสิ่งนี้คือปัญหาอาดัมและเอวาถูกล่อลวงเข้าไปในคำนั้นถูกดูดเข้าไปในคำมุสาอย่าลืมว่าซาตานนั้นเป็นผู้มุสาแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงเตือนเขาไว้แล้วว่าในวันที่ท่านได้กินจากต้นไม้นั้นซาตานบอกว่าท่านก็จะไม่ตายพระเจ้าได้เตือนเขาไว้แล้วไม่จริงนั่นเป็นคำโกหกนั่นเป็นคำโกหกในวันนี้คริสเตียนหลายคนสิ่งที่เราเลือกว่าเราจะต้องเลือกสิ่งที่เราเลือกนั้นเราจะเลือกว่าสิ่งนั้นเป็นดีหรือไม่ดีคำการสอนนั้นมันเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือเปล่าถูกหรือผิดคำสอนนั้นนั่นคือสิ่งที่วิธีการที่ท่านเลือกหรือการตัดสินใจของท่านท่านไม่ได้ทำเป็นอย่างนี้หรือเราอยู่ในภาวะเช่นนี้แต่ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นสภาวะที่พระเจ้าทรงมอบให้เราในการเลือกเลยถ้าว่าถ้าท่านดูหนังสือพระบัญญัติบทที่30ตอนท้ายโมเสสมอบไว้กับพลภัยของพระเจ้าในบทที่30ตอนท้ายที่บทที่30ข้อ19หรือข้อบทที่30ที่โมเสสนั้นได้วางชีวิตและความตายให้กับท่านแล้วเขาก็บอกว่าให้ท่านเลือกเอาข้างชีวิตในบทที่19 30ข้อ19คือพระเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำแช่งแสงไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ให้ท่านเขียนพระคำข้อนี้ไว้ในใจท่านมีการเลือกท่านจะต้องตัดสินใจพระเจ้าจะไม่ทรงบังคับท่านเลยท่านรู้ไหมว่าในชีวิตคริสเตียนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยประสบการณ์แม้กระทั่งครั้งเดียวที่พระเจ้าจะบังคับครับที่พระเจ้าได้บังคับข้าพเจ้าแน่นอนว่าพระองค์นั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าทำในสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ว่าข้าพเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเลือกนั่นคือวิธีการที่หนทางที่พระเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้าแม้กระทั่งในพันธสัญญาใหม่ใครในตอนท้ายพระคัมภีร์ก็ยังบอกว่าใครผู้ใดที่ประสงค์ใครผู้ใดที่กระหายให้มาหาแต่ว่าท่านจะต้องเลือกตอบเบื้องพระพักตร์พระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเลือกชีวิตแล้วท่านจะได้พระพรไม่ใช่คำแช่งสาปเลือกชีวิตแล้วท่านมีพันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาเก่าท่านจะเลือกอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อที่จะนำพันธสัญญาใหม่มาแล้วพลภัยของพระเจ้าก็จะต้องเลือกแต่เขาก็ยังคงเลือกที่จะอยู่ในพันธสัญญาเดิม ตัวอักษรนั้นประหารมันมีการปฏิบัติแห่งชีวิตพระวิญญาณแห่งชีวิตและตัวอักษรแห่งตัวหนังสือข้าพเจ้าเคยได้ยินคนพูดถึงว่าเป็นการปฏิบัติเป็นพันธกิจของชีวิตแต่ว่ามันก็ยังคงไม่มีชีวิตเป็นการสอนเป็นการตีความพระคำแล้วเขาก็ทำได้สิ่งที่ดีแล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยถ้าว่าเขาทำไม่ได้ดีเขาคงไม่ได้เป็นคริสตจักรขนาดใหญ่เช่นนี้ท่านจะต้องเลือกและสิ่งที่เราทำเป็นการปฏิบัติตามตัวอักษรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปฏิบัติของชีวิตดังนั้นในท่ามกลางคริสเตียนจึงมักบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับความเห็นของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการนมัสการที่ท่านพูดถึงพระคำข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ปัญหามากมายความยุ่งยากการแตกแยกแต่ถ้าว่าท่านพูดถึงชีวิตใครล่ะที่จะไม่เห็นด้วยกับชีวิตท่านไม่เห็นด้วยกับชีวิตอย่างนั้นเลยไม่หรือว่าท่านอยากที่จะเลือกความตายท่านมีตัวเลือกอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ดีรู้ชั่วแต่ว่าชีวิตหรือความตายถ้าท่านเลือกผิดท่านก็จะพลาดไปจากเป้าหมายเปาโลได้เลือกสิ่งการเลือกถูกต้องเมื่อตอนที่พระเยซูเขาได้พบพระเยซูเขาก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของศาสนาและของศาสนายูดายบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่อยากเยื่อไม่มีความหมายและเขาต้องการพระคริสต์ต้องการชีวิตเราควรจะเลือกแบบนี้เลือกแบบเปาโลและเปาโลได้โต้เถียงเพื่อแทนพวกเขาด้วยในหนังสือโรมเปาโลบอกว่าบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมบัญญัติที่ให้มานั้นถึงทำให้เราตายเปาโลบอกว่าบัญญัตินั้นบริสุทธิ์มอบพระเจ้าเป็นผู้มอบให้ดังนั้นเปาโลถึงได้ถามเพื่อพวกเขาทำไมล่ะสิ่งที่ดีที่บริสุทธิ์นั้นถึงได้นำความตายมาให้แก่ข้าพเจ้ามานำความตายให้กับเขาท่านหาคำตอบได้จากข้อไหนคำตอบอยู่ในหนังสือคาลาเตียบทที่3คำตอบอยู่ในหนังสือคาลาเตียบทที่3ถ้าหากว่ามีบัญญัติที่มอบชีวิตให้กับท่านแล้วความชอบธรรมก็จะมาโดยบัญญัติความชอบธรรมจะมาโดยบัญญัติในข้อ20หรือข้อ21มันไม่ใช่ว่าบัญญัตินั้นไม่ดียิ่งขโมยสอนให้ท่านขโมยไม่เหมือนกับกฎหมายในหนังสือขอโทษค่ะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่บอกว่าท่านสามารถที่จะขโมยของได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ขโมยไม่เกินมูลค่าเท่านี้ 3,000 เหรียญเขาบอกว่าเอาถุงกระสอบไป1ใบ1ต่อวันอันนี้พูดถึงกฎหมายที่แคลิฟอร์เนียบทที่3คาลาเตียบทที่3ข้อ21บอกว่าอย่างไรเพราะว่าถ้าทรงตั้งพระบัญญัติอันสามารถทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้ความชอบธรรมก็จะมีได้โดยพระบัญญัตินั้นจริงไม่มีผู้ใดสามารถที่จะ เป็นผู้ชอบธรรมได้โดยบัญญัติเพราะว่าเรามีกายแห่งความบาปอยู่ท่านเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านไม่ควรจะกระทำแ ชีวิตอันเลวร้ายนั้นจะสั่งให้ท่านทำสิ่งนี้คือหนังสือโรมบอกว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นทาสของความบาปดังนั้นเราต้องการชีวิตนี้ชีวิตใหม่นี้ขอบคุณพระองค์ที่เราได้บังเกิดใหม่คริสเตียนนั้นต่างบังเกิดใหม่เราได้รับชีวิตใหม่นี้แต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องเติบโตขึ้นชีวิตนี้จะต้องเติบโตขึ้นและถ้าว่าท่านมีชีวิตนี้อยู่ภายในแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าทำไมการรักษาคำบัญชาของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องน่าหนักใจเลยไม่ใช่เป็นเรื่องน่าหนักใจเลยไม่เป็นเรื่องหนักใจมันเป็นเรื่องยากไหมที่ท่านจะถือรักษาพระคำพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังอยู่ในชีวิตไหนถ้าท่านเติบโตในชีวิตถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตถ้าท่านได้รับการหล่อเลี้ยงจากชีวิตนี้ท่านไม่ได้เป็นเด็กท่านเติบโตแล้วการรักษาบัญญัตินั้นมันจะง่ายแม้กระทั่งเป็นความสุขความยินดีของท่านที่จะถือรักษาด้วยท่านจะรู้สึกมีสันติสุขแต่เมื่อท่านละเมิดบัญญัติท่านก็จะนอนไม่หลับดังนั้นชีวิตนี้ในหนังสือ1โยฮันเต็มไปด้วยหลักฐานมันเป็นเรื่องยากไหมที่จะรักพี่น้องไม่จริงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังดำเนินอยู่ในชีวิตไหนท่านดำเนินอยู่ในชีวิตมนุษย์ที่ตกต่ำในเนื้อหนังในตัวตนแน่นอนมันก็จะยากที่จะรักที่คนอื่นแต่ถ้าว่าเราเติมเต็มด้วยชีวิตนี้การแสดงปรากฏของชีวิตนี้ก็คือการที่ท่านรักพี่น้องไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่น่ารักถ้าว่าท่านรักคนที่น่ารักมันจะมีประโยชน์อะไรแม้กระทั่งพวกมาเฟียก็ยังรักพวกพ้องเดียวกันเขาก็รักซึ่งกันและกันจนกระทั่งมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะยิงกันเองแต่สรรเสริญพระองค์สำหรับชีวิตที่วิเศษนี้และถ้าว่าท่านมีชีวิตนี้ท่านก็จะได้รับการปลดปล่อยท่านจะไม่ถูกผูกมัดและผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในท่านนั้นก็ใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกดังนั้นถ้าว่าท่านสอนคนอื่นอย่ารักโลกนั้นมันไม่ได้ผลมันไม่สำลิดผลไม่เกิดผลแต่ถ้าด้วยชีวิตขอโทษค่ะด้วยชีวิตนี้ที่เติบโตอยู่ภายในเราทั้งหลายและเข้าสู่ภายในใจของเราและสถิตอยู่ภายในใจของเราท่านก็จะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักพระคำที่ไม่มีตัว L ซึ่งหมายถึงโลกในภาษาอังกฤษมันมีคำว่า word กับ worldท่านจะรักพระคำหรือว่าท่านจะรักโลกท่านเลือกเอาท่านจะต้องเลือกท่านจะต้องเลือกแต่ยิ่งชีวิตนี้เติบโตมากขึ้นเท่าใดท่านก็จะรักชีวิตนี้ท่านก็จะรักพระคำพระเจ้าทรงเป็นชีวิตและพระเจ้าทรงเป็นความรักสิ่งสองสิ่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานของความสว่างจะขับไล่ความมืดและความรักจะนำทำให้สำเร็จน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยปราศจากความรักเปาโลบอกว่า ท่านไม่สามารถที่จะก่อสร้างอะไรได้เลยเราต้องการความพื้นฐาน2 อย่างนี้ในหนังสือโยฮันทั้ง2 สิ่งนี้จะต้องสมดุลกันความรักและชีวิตข้าพเจ้าขอมอบภาพรวมของหนังสือโยฮันนี้แก่ท่านความสว่างต้องการความรักมิฉะนั้นทุกคนจะวิ่งหนีจะหนีไปแต่ถ้าหากว่าท่านมีความรักโดยปราศจากชีวิตท่านมันก็จะเต็มไปด้วยความตกต่ำมันเป็นไปไม่ได้ท่านต้องการความผสมทั้งสองอย่างดังนั้นหลักฐานของชีวิตก็คือพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและพระเจ้าทรงเป็นความรักและทั้งสองสิ่งนี้จะต้องอยู่ร่วมกันเพื่อน้ำพระทัยและโครงการของพระเจ้าเราพูดถึงพระกายของพระคริสต์ก่อสร้างมันไม่ได้ถูกก่อสร้างโดยหลักธรรมเปาโลบอกว่าอะไรเปาโลบอกว่าพระกายของพระองค์นั้นถูกก่อสร้างขึ้นในความรักไม่ใช่ในความรู้ในความรักถ้าว่าความรักนั้นหายไปแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะอยู่ในความสว่างมันก็จะเต็มไปด้วยการปรับโทษดังนั้นความสว่างโดยปราศจากความรักมันก็จะมีการปรับโทษมีแต่ความรักโดยที่ไม่มีความสว่างก็จะมีความตกต่ำท่านจะเลือกอะไรทั้งสองอย่างใช่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นหลักฐานเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีชีวิตนี้ท่านรู้ได้ยังไงว่าอันนั้นว่าสิ่งในการยืนยันในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องของความรู้และหลักธรรมแต่เป็นเรื่องของหลักฐานการสำแดงปรากฏของชีวิตนี้อย่าลืมคำนี้สำแดงปรากฏออกมาชีวิตนี้ได้สำแดงปรากฏออกมาถ้าว่ามันไม่ได้ถูกสำแดงปรากฏออกมามันจะเป็นคำถามว่านั่นเป็นชีวิตนั้นหรือเปล่าเพราะชีวิตนั้นได้สำแดงปรากฏออกมาอย่าได้ติดตามคำสอนการสอนพี่น้องที่มีอายุที่ได้จากไปแล้วในเวลานั้นเขาได้ตระหนักว่ามันเต็มไปด้วยความมืดเกิดในเวลานั้นเต็มไปด้วยความมืดเพราะว่าในการปฏิบัตินั้นมันมีการประชุมแล้วก็มีสิ่งที่แย่มันเป็นองค์กรที่แย่พี่น้องคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้ามีความมืดพระเจ้าได้เห็นความมืดที่เยวร้ายแต่ว่าพระเจ้ายังคงใช้คนนั้นให้พูดอยู่ท่านคิดว่าพระเจ้าจะพิพากษาอย่างไรท่านพูดได้ดีหรือว่าหลักธรรมของท่านดีหรือว่าพระองค์จะทรงพิพากษาการอธรรมความบาปสิ่งชั่วร้ายข้าพเจ้าบอกพี่น้องคนนั้นข้าพเจ้าถามเขาว่าพระเจ้าจะพิพากษาอย่างไรเราจะต้องใส่ใจให้ดีเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วท่านจะพลาดไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมจะมีการร้องไห้คร่ำครวญเป็นเวลานานดังนั้นท่านจะต้องเลือกชีวิตหรือความตายให้เราเลือกชีวิตอาเมน